skaidrs, ka Lietuvā ir līdzīgas bēdas piezagušās ar to, ka Krievi ierobežo Lietuvas pārtikas produktu un konkrēti piena produktu pārdošanu Krievijā. Līdz ar to ir sāsinājusies konkurence šajā sektorā. Un, lai arī ir pazīstami mūsu piena produktus, ieriņš, kārums un citi, tomēr iespiesties piesātinātā tirgu, kurš pats vēlas iespiesties pie mums, ir ļoti sarežģīts. Tādēļ arī šī emocionālā daļa ir ārkārtīgi svarīga izcelt Latvijas preci kā kaut ko īpašu un kvalitatīvu, jo nu, laikā, kad valstis norobežojās un Latvija, piemēram, izvērš kampaņu pērts Latvijas preci, tātad nevis Polijas vai nevis Lietuvas, un lietuvieši rīkojas līdzīgi, mūsu uzdevums tomēr ir šo starptautisko un savstarpējo ar kaimiņiem, ar lietuviešiem tirdzniecību attīstīt.